Русияның наркотиклар айланышын контрольда тутушы хезмәтнең Кемеров өлкәсендәге бүлеге Афилин белән тоткарланганнар рус булмаса, аларның милләтенә нык басым ясап, төрле интернет сәхифәләргә хәбәрләр урнаштыра. Рус милләтеннән булса, этник чыгышы бөтенләй күрсәтелмәй. Сишәмбе көнне интернетка Афиюнле татар дигән мәкалә алынган иде. Наил аланны тыңлыйк.
Русиядә наркотиклар әйләнешен контрольдә тотучы хезмәтнең Кемеров өлкәсендәге бүлеге өчен татарлар икенче сорттагы милләтләр исемлегендә мөгаен. Алар өчен татарлар турында нәрсә әйтсәң дә яраган кебек. Ник дигәндә, сишәмбе көнне Мәскәү вакыты белән сәгать 9-лар тирәсендә Кемеров өлкәсенең Новокузнецкий шәһәренең Яңалыклар шәһәре сәхифәсендә Афиюнлы татар Татарин с марихуаной дигән мәкалә дөнья күрә. Язмада Кемеров шәһәрендә наркоконтроль хезмәткәрләренең ике кешене бер-бер артлы Афиюн белән тоткарлавы турында хәбәр ителә. Хәбәрнең башында ук беренче тоткарланучының Кемерово шәһәрендә яшәүче эшсез һәм милләте татар булуы турында әйтелә. Әмма наркотик белән тоткарланган икенче берәүнең кайсы милләттән булуы турында ләммим. Яңалыклар шәһәре баш мөхәррире Лариса Акопова Азатлык радиосына үзләренең бер генә дә мыскал гаепләре булмауын әйтте. Наркоконтроль хезмәте аларга ничек бирә, сәхифәгә әз генә дә үзгәртмичә эләләр икән.
Минем үземә дә бу язма бик ошап бетмәде. Чөнки татар булу ассызыкланган иде. Татарлар ул гына түгел бит. Әйдәгез алай булса, икенче тоткарланучының да милләтен күрсәтик. Күрәсезме, монда күпме комментарлар язылган. Без әлеге пресс-релизны алганда үзебез дә аптырашта калган идек.
Әмма шул ук минутта әлеге язманы наркоконтроль рөхсәтеннән башка үзгәртә алмаячаклары да ачыкланды. Икенче берәүнең нинди милләттән булуын мин белмим шул, ди Акопова. Кемеров өлкәсендәге наркоконтроль бүлегенең матбугат хезмәте корреспонденты Яна Егорова сүзләренчә, Афиюн белән тоткарланучылар турында мәгълүмат биргәндә, милләтенә басым ясау алар өчен гадәти бер күренешкә әйләнгән.
С таким обычно, как бы, у нас чаще бывает, ну, уроженцы Киргизии, да, мы пишем про киргизов, как бы, ну, в принципе, чего такого особо.
Без гадәте Кыргызстанда туган кыргызлар турында әйтеп китәбез. Гадәти хәл дип кабул итәбез.
Үзебез хәрәкәтенең координаторы Алия Сабирова Афиюнлы татар язмасын журналист Әхләгән Шелпәрәмә китереп соңга сукмау дип саный.
Сайтта бу статьяның исеме мөкшләй дип куйылганны мин әле менә шундый берне бит күргәнем юк. Әле ничектер мәкалә эчендә ни булса теге кавказский террорист дип язсалар, я башка төрле ансы үтеп китә инде. Менә татарлар турында, татарин с марихуаной дип татарин наркотиклар белән бәйләп күрсәтү, ну, җанга тия инде. Һәм шунысы кызык, сразу шул мәкаләдән соң уже язылган анда, башкаларга да реакция шундый тиз килгән. Анда әйбер әле беренче тапкыр. Һәм гомумән журналист, әгәр дә ул аның этикасы булса, ул анда әйберне куярга чыгарга тиеш түгел иде СМИга.
Сабирова әлеге язманы беренче булып күреп ала. Мәкалә әлеңгәч форумда сез анда нишләп ятасыз, нигә монда милләт, администратор синчыннан да ахмак мәллә, нигә икенчесенең милләтен күрсәтмисез дигән һәм башка фикерләр дә пәйдә булды. Икенчесенең милләтенә килгәндә Егорова сүзләренчә, журналистның кыскалыкта осталык принцибына тугрылыкта булуына күп урынны алыр дип күрсәтеп тормаганнар.
Тот человек, он русский по национальности. Просто для...
Икенчесе, милләте белән рус. Язманы кыска итү өчен без наркотикны кулга төшерүгә генә басым ясадык. Аның яшь егет булуын гына әйттек.
Указали просто, что какое лицо, что молодой человек и все.
Егорова әйтүенчә, рус милләтеннән дип язу мәкаләне бер яктан бик озын айтса, икенче яктан милләте алай ук әһәмиятле түгел, ә җинаят кылуы гына икән. Мәскәү вакыты белән 12 сәгать 30 минутларда әлеге мәкаләнең исеме зур күләмдә Афиюн тоткарланды дип үзгәртелгән иде, ә форум шул килеш үзгәрешсез калган.
Афиюнлы татар исемле мәкаләне әзерләп таратучылар белән Наил Алан сөйләште.